Požehnaný sobotný večer, milí poslucháči, vám prajeme z biskupského úradu zo Spišskej kapituly. Vysielame reláciu Od ucha k duchu. Naším hostom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, požehnaný sobotný večer.
Veľmi pekne ďakujem za privítanie, ale ja poviem tiež, že vitajte na Spišskej kapitule a srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Ďakujeme aj my za prijatie. Otec biskup, zajtra už máme tretiu veľkonočnú nedeľu. Približme si evanjelium zajtrajšej nedele. Keď poviem súradnice, tak našim poslucháčom to asi nič moc nepovie. Lukáš 24, 13 až 35. Ale keď poviem názov emauzskí učeníci, tak už je všetkým všetko jasné.
Áno, je to jedno z tých známejších evanjeliových textov alebo evanjeliových príbehov, ktoré hovoria o stretnutí skrieseného pána so svojimi učeníkmi. Tých stretnutí skrieseného pána je v evanjeliách niekoľko. A je to stretnutie s Tomášom, s Máriou Magdalenou, so ženami, potom za zatvorenými dverami s učeníkmi. A toto je taktiež jedno z tých známych stretnutí, kde sa dáva skriesený pán spoznať učeníkom. Poďme sa na to pozrieť trošku, priblížiť si to, aby aj naši poslucháči, keď už budú počúvať toto evanjelium alebo si ho budú čítať, tak už mali také pripravené srdce na jeho porozumenie. Emauzskí učeníci, ten názov je pre dvoch z Ježišových učeníkov, Kleopas, ten druhý, nevieme jeho meno, tradícia hovorí, či to nebol neskorší evanjelista Lukáš, niektorí v tom vidia dokonca aj ženskú postavu, že to bol Kleopas jeho manželka, alebo niektorý z ďalších učeníkov. Aj toto je také zaujímavé, že evanjelista toho druhého nepredstavuje podľa mena, možno preto, že chce, aby sme sa my identifikovali. Že to môžeš byť aj ty. Pamätám si, keď som bol v Svätej Zemi a navštívil som s pútnikmi miesto, alebo sprevádzal som pútnikov na miesto Emauzy, Emauzy Nikopolis, kde sa chodieva uctiť si túto biblickú udalosť, tak je tam taká postava týchto dvoch učeníkov, Kleopas, a pri tej druhej je voľný priestor preto, aby sa ten pútnik tam mohol postaviť a odfotiť alebo pomodliť. Ale to je pekný úmysel, že akoby chceli sme cez ten evanjeliový text povedať, že tým emauzským učeníkom si aj ty, tým druhým, tým bez mena, že to je tvoje meno. Čiže aj toto je taký pekný odkaz toho posolstva. Učeníci odchádzajú z Jeruzalema. Teraz to napätie si všímajte. Jeruzalem v Lukášovom evanjeliu je centrum. Evanjelista Lukáš neustále pripomína Jeruzalem. Lukášov evanjelium začína v Jeruzaleme. Pri zvestovaní narodenia Jána Krstiteľa. Zachariáš je v Jeruzaleme, prináša obetu. Ježiš je na ceste do Jeruzalema. Pevne sa rozhodol, že ide do Jeruzalema. Evanjelista to povie v 9. kapitole, 51. verše, lebo nie je možné, aby prorok zomrel inde ako v Jeruzaleme. Potom je umučenie a zmrtvých stanie a po nanebo vstúpení učeníci zostávajú v Jeruzaleme vo večeradle, očakávajú Ducha Svätého a to je evanjelista Lukáš, ktorý práve toto zdôrazňuje. A teraz z toho centra, toho, tej obety, tej spásy, toho vykupiteľského diela, učeníci odchádzajú. Odchádzajú zo srdca, odchádzajú z domu, by sme tak mohli povedať, toho duchovného, Ježišovho zmrtvých stania, alebo smrti, umučenia, celého posolstva. Sklamaní, lebo oni to aj povedia, my sme dúfali. Ježiš v ich predstavách nenaplnil ich očakávania. Že tu sme tak aj my konfrontovaní, že aká je naša viera, aký je náš postoj, pohľad. Ježiš je ten, ktorý má naplňať naše očakávania, ale Ježišov učeník je ten, ktorý ide za Ježišom a jeho nasleduje. Nie naopak, že Pane Ježišu, ty poď s nami a my ti ukážeme, čo máš robiť. A aký je Ježiš? Ježiš sa k ním pridáva, vypočuje ich, počúva. O čom sa to rozprávate? Čo vás trápi? Oni zronení zastanú a otvoria mu srdce. Toto je Ježiš. To je naša viera, milí poslucháči. Ježiša zaujíma, čo žijeme, čím žijeme, akými ťažkosťami, načúva nám. Ale potom aj vysvetľuje. Postupne im vysvetľoval, čo sa na neho vzťahovalo v písme Mojžišovi a prorokov, čo je označenie pre to, čo my nazývame Starý zákon. A som vďačný, že aj vďaka Rádiu Lumen a projektu Biblia za rok sa Biblia vysvetľuje. Že pokračujeme to, čo od nás Ježiš chcel, aby sme vysvetľovali, poznávali Božie slovo. Ježiš im zvestuje, horí im srdce pri počúvaní Božieho slova a spoznávajú ho pri lámaní chleba, čo je neskôr pre skutky apoštolov označenie Eucharistie. Učeníci sa zhromažďovali na lámaní chleba. tak to povedia autor skutku apoštolov v 2. kapitole a aj na iných miestach. Tu máme srdce. Tu máme srdce, posolstvo. Čo je to ten kresťanský život? Do života ti prídu sklamania, aj ťažkosti, aj výzvy, ale Boh ťa neopúšťa, Boh kráča s tebou, Boh ti načúva, otvor mu svoje srdce, ale Boh je aj učiteľ, zjavil ti a zjavuje cez Sväté písmo, Božie slovo, pravdu o tebe, o svete, o sebe samom, o Bohu, a preto čítame Božie slovo a zároveň nás to všetko vedie k vrcholu, ktorým je Eucharistia. Máme štruktúru Svätej omše. Bohoslužba slova, kde poznávame, horí nám srdce, stretávame živého Krista v Božom slove a bohoslužbu obety, Eucharistiu, premenenie a potom sväté príjmanie. Nádherne, čo robia emalskí učeníci, ešte v tej noci sa vrátia a zvestujú. Zvestujú, že stretli sme Pána, videli sme Pána. Lebo toto je reakcia človeka, ktorý sa stretol so živým Bohom, má Ježiša vo svojom srdci, už nemôže mlčať, ale vracia sa a zvestuje ho svojim bratom. To je naše poslanie.
Zaujíma ma aj taká praktická otázka, aká bola vzdialenosť z Jeruzalema do Emaus. Koľko museli tí emauskí učeníci prejsť?
Tam sú rôzne naozaj teórie. Trošku našim poslucháčom tak priblížim, že dnes archeológia nevieme s presnosťou lokalizovať, že kde sa Emauzy tie historické nachádzali. Sú niektorí kandidáti. Totiž tá vzdialenosť, o ktorej hovorí niektorí, že 60 stádií, alebo niektorí, že asi menej, tak tú lokalitu, o ktorej som spomínal, Emauzy Nikopolis, sú viac ako 30 km od Jeruzalema. Niektorí hovoria, no to je 30 km prejsť, to je skoro deň cesty, hej, alebo 6 hodín cesty a potom ešte v tú noc sa vráti, to je ďalších. Či je to tá lokalita presná. Pamätám si z mojich štúdií, že my sme chodievali do lokality na veľkonočný pondelok, vždy sme išli, putovali ako študenti, profesori, kňazi tam študujúci sväté písmo, do františkánskej svätyne, do Emauzy, Amvas, ktoré je asi 12 kilometrov. A tam sa dá ísť aj peši. Niektorí chodili aj peši, že tu povedali, o, to je 10-12 kilometrov, to za nejaké 3 hodinky dáme. A niektorí hovoria, Františkán je tam kostol zasvetený emauzským učeníkom, že toto by mohli byť tie historické Emauzy. Čiže nevieme s určitosťou lokalizovať zatiaľ archeologicky, lebo máme tých kandidátov viacej. A prosím aj našich poslucháčov o také porozumenie, že ako to, že neviete, však Emauzy, to koľko takých Emauz bolo, práve toto je, že to bolo meno, ktoré mali aj viaceré lokality staroveku. Tak ako u nás, pozrite, máme mestečka, dedinky, ktoré majú jeden názov, má viacero obcí po celom Slovensku, ja tak spomeniem. Tu v tejto lokalite máme Slavkov a máme Veľký Slavkov, Malý Slavkov, Vyšný Slavkov, Nižný Slavkov a stále je to Slavkov, alebo také slovičko je Lehota, je Horná, Dolná a tak ďalej. Čiže sú to isté bolo v biblických časoch, že jeden názov mohol byť pre viacero lokality, ale držíme sa toho biblického príbehu, že čo je teda tým posolstvom, že spoznať Ježiša Krista skrieseného, stretnúť sa s ním so živým a ohlásiť pri nej so bratom.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu v sobotu večer je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Pokojný dobrý večer a ničím nerušené počúvanie vám z biskupského úradu zo spišskej kapituly prajú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva.
Po ceste do Emaus kráčajú, čo bolo nedávno, zvažujú. Ježiš bol blízky a živý Pán, odrazu zostal z nich každý sám. Myšlienky chmúrne a ťaživé, sklamanie a hlavy zvesené, oči ich zastreté smútkom sú, keď zrazu blíži sa taký muž. Pridá sa s otázkou, cestný, o čom je reč vaša Emauzský? Prekvapia sa celý zronený, ty nevieš o správe týchto dní. Kde žiješ, že nevieš túto zvesť, že dali Ježiša pred súd viesť? a niet ho už.
Všetci sme dúfali v neho ver, mysliať, že vykúpi Izrael. 3 dni už odvtedy ubehli, niektoré ženy sa preľakli. Len prázdny hrob našli nad ránom, divili sa rečiam anielov. Vraj žije ich majster, tvrdili, aj muži prázdny hrob videli.
Po týchto slovách muž tajomný oslovil dvoch našich pocestných. Srdcom ste nemúdri, ťar baví, veď to aj proroci vraveli, že trpieť Mesiáš tak musí, pred svojou slávou smrť okúsiť. Ďalej im vykladal podrobne tajomstvá o sebe nedávne. Rozhovor s pútnikom nádej dal, by zostal každý z nich naliehal. Pri víne chlebe ho spoznali, nadšení naspäť sa vrátili. Aj so mnou si stále, môj pane, hoci mám oči tmou zastreté, srdce mi za tebou nehorí, pochopiť často som ťa rbavý. Prožíhaj plamienom dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj okienka v krížovkách, zostane aj dnes, keď sa zvečerí, prožíhaj plamienom dôvery, buď so mnou na cestách, necestách, vyplňaj.
Na vlnách katolíckej rozhlasovej stanice počúvate sobotnú reláciu Od ucha k duchu. Naším hosťom je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, uplynula nedeľa bola druhá veľkonočná, nedeľa Božieho milosrdenstva. Kde si prežíval túto nedeľu a čo si adresoval veriacim počas svätej omše, ktorú si slávil?
Na pozvanie pána farára Petra Sikoru som bol celebrantom a kazateľom odpustovej slávnosti vo farnosti KVP Božieho milosrdenstva sídlisko Košice. Prvýkrát, aj prvýkrát v tom sanktuáriu, ktorý aj rozhlasoví poslucháči Rádia Lumen veľmi dobre poznajú, pretože sú tam priame prenosy aj z pobožnosti a zo svätej omše a korunka Božieho milosrdenstva, vešpier a tak ďalej, ktoré aj vďaka vám naozaj môžeme duchovne sa spojiť a modliť sa spoločne po celom Slovensku. Takže prvýkrát som tam bol. Viem, že táto druhá veľkonočná nedeľa je pre mnohých takou obľúbenou nedeľou toho Božieho milosrdenstva. že mnohí aj vycestujú do tých rôznych svätýň. U nás v Spišskej diecéze je to diecézna svätyňa Božieho milosrdenstva vo farnosti Smižany, alebo teda KVP a inde sú po celom Slovensku, dokonca za hranicami Slovenska. Niektorí sa v ten deň vybrali do Krakova, kde je sanktuárem Božieho milosrdenstva. Rádio Lumen bude putovať do Krakova, do tejto svätyne Božieho milosrdenstva v Lagevníkoch. Takže je to taký putnický deň, to sa mi aj tam páčilo, že sa tam množstvo ľudí zhromaždilo na celý ten program, že nebola to len svätá omša, ale aj adorácia, korunka k Božiemu milosrdenstvu, katechéza a tak ďalej. Moju homíliu by som zhrnul do takých štyroch bodov. Vychádzal som z Božieho slova, z prvého čítania, ktoré sa v túto nedeľu číta. To je úryvok zo skutku apoštolov, 2. kapitola, 42. a 47. verš. A táto udalosť je napísaná po zoslaní Ducha Svätého. V 2. kapitole skutku apoštolov je opísané, ako učeníci boli vo večeradle spolu s Máriou, so ženami a naplnili ich Duch Svätý a oni začínajú ohlasovať evanjelium. A potom je napísané úryvku to, čo sú tie verše, a to, že pokrstení sa vytrvalo zhromažďovali na učení apoštolov, na lámaní chleba, na bratskom spoločenstve a na modlitbe. To sú štyri charakteristiky Ježišovej cirkvi prvých dní, prvých 10 ročí. Pozbudil som veriacich bratov a sestry, aby takto sme sa aj my usilovali budovať cirkev na Slovensku. Aby bola postavená na týchto štyroch pilieroch. Na učení apoštolov. Pretože pokrstený je ten, ktorý sa naštepil na Ježiša Krista a cez Ježiša Krista na tých, ktorých on poslal. Apoštoli a nástupcovia apoštolov. Náuka cirkvi. Lebo aj dnes sme svedkami, že niekto povie, toto a toto cirkev učí, ale ja si myslím, že by to malo učiť takto. A ja ako biskup sa niekedy stretávam. Takže, pán biskup, toto a toto hovoríte, učíte, ale ja si myslím, že by ste to mali učiť takto. A ja vtedy apelujem, buďte verní náuke cirkvi. Neprinášajme vlastnú náuku. A ako to viete? Skutky apoštolov nám hovoria, že sa zúčastňovali pokrstení na učení apoštolov. Druhé, na lámaní chleba, Eucharistia. Eucharistia je centrom duchovného života. Je srdcom. Ježiš nám hovorí, vezmite a jedzte. Dnes sme aj trošku v pokušení, keďže sme v digitálnom svete, že mnohí si pozrú svätú omšu, alebo vypočujú cez média, televíziu, rozhlas. A ja poviem jednoduché prirovnanie. Ak ste pozerali alebo počúvali reláciu o varení, nasýtite sa cez obrazovku alebo cez rozhlas? Nenasýtite. Hoci to bude krásne všetko opísané. A to sa týka tak trochu, teda podobne aj svätej omši. My sme pozvaní Ježišom, nie vezmite a počúvajte, vezmite a pozerajte sa, vezmite a jedzte. Učeníci sa stretávali na lámaní chleba, lebo sa potrebovali sítiť to lámanie chleba, znamená aj rozdeliť sa. Ježiš povedal, vezmite a vezmite to medzi seba, rozdelte a jedzte, tak to hovorí evanjelium. A preto to lámanie chleba je, aby sme boli pokrstení, vedomí si, že bez Eucharistie nemôžeme žiť. Potrebujeme Ježiša živého, ktorý je medzi nami, ale on sa dáva ako pokrm. Tretí bod, bratské spoločenstvo. Podľa čoho spoznajú ostatní, že sme Ježišovi učeníci? Niekto povie, no veď podľa toho, že chodím do kostola. Toto nehovorí Božie slovo. Že nás uvidia v kostole? Nie. Tak podľa toho, že sa prežehnám? Nie. Podľa čoho? Ježiš hovorí, podľa toho spoznajú, že ste moji učeníci, ak sa budete navzájom milovať, ako som ja miloval vás. Že vytvárame nie inštitúciu, ale vytvárame spoločenstvo bratov a sestier. Nie cudzincov, ktorí v kostole sú vedľa seba, ale to som tu prišiel a odchádzam, ale my budujeme Ježišovu cirkev, my zviditeľňujeme Ježišovu cirkev tým, že vytvárame spoločenstvo bratov a sestier, ktorí sa milujeme nielen keď je znak pokoja, ale aj po skončení svätej omše v každodennom živote. Že sa k sebe správame, ako sa správa Ježišov učeník, ako sa správa kresťan. Spoločenstvo. A štvrté, na modlitbe. Dnes aj na Slovensku sa usilujeme to, čo je prvotná cirkev, synodálnou cestou ísť. Synodálna to nie je nová náuka. To nie je, že tu bude nejaká zmena učenia. Nie. Potrebujeme sa vrátiť ku štýlu života prvých kresťanov. Tak ako to majú skutky apoštolov. Ježišova cirkev. A keď čítame skutky apoštolov, keď prišlo nejaké rozhodnutie, prišiel nejaký problém, ktoré potrebovalo sa vyriešiť, čo urobilo to, tá komunita? Ako prvé? Modlili sa. Zišli sa a modlili sa. Potrebujú vyslať učeníkov na misie, tak tam je napísané, že spoločenstvo v Antiochii sa stretlo, modlili sa, Duch Svätý im zjavil, aby vyslali Pavla Barnabáša. Ale modlitba. Keď je otázka, za akých podmienok prijať do cirkvi tých, ktorí pochádzajú z pohanstva, prídu, modlia sa v Jeruzaleme spoločenstvo apoštolov, prvotná cirkev, modlí sa, Duch Svätý zjaví, príjmajú rozhodnutie. A toto je dôležité aj pre nás. Synodálna cirkev znamená viac modlitby, viac priestoru Duchu Svätému, jeho načúvaniu. Pane, čo ty odo mňa očakávaš, čo mám urobiť pre túto cirkev, kde ja žijem ako otec, matka, kde mi deti chodia do školy, kde ja chodím na svetú omšu, čo odo mňa očakávaš? Čiže tieto 4 body. A ak ešte môžem, 3 miesta realizácie tejto synodálnej cirkvi. Ten úryvok 2:42-47. Milí bratia, sestry, poslucháči, otvorte si sväté písmo, nalistujte si to potom, alebo aj teraz. Skutky apoštolov 2:42-47. Hovorí, učeníci sa zúčastňovali, chodívali do chrámu, čiže tam je. My potrebujeme chrám. Hovorím o tom lámaní chleba. O stretnutí so živým Kristom. Lebo to je prameň milosti, požehnania. Po domoch, hovorí, že ohlasovali lámanie chleba po domoch, lebo vtedy ešte kresťanstvo nebolo oficiálne, po domoch. A to znamená, ďalšie miesto je tvoj dom. Ty, ak si otec v rodine, ty si kňaz v rodine. Ak si matka, si kňaz. A to ako hovoríte, že ste kňaz? Však vy ste kňaz, pán biskup. Ale my poznáme krstné kňazstvo. Pokrstení majú účasť na úrade Krista. Kňaza, proroka, kráľa. Takže otec, ty vedieš svoju rodinu ku modlitbe, k odpúšťaniu, k pestovaniu cností. Ty si kňazom, matka, ty si kňazom v rodine, doma. A tretiou kazateľnicou je svet. Ideš do práce, ideš do školy, na pracovisko, kde si robíš v nejakom sklade, alebo v obchode, alebo v účtárni, alebo si študent, žiak, to je tvoja kazateľnica. Zvestuj Ježiša, zvestuj tam. Hovor Ježišovi svojim životom, svojimi postojmi, svojim prístupom, pravde, spravodlivosti, úcte, odpusteniu. Tam, kde si, to je tvoja kazateľnica.
V roku 2000 kanonizoval svätý Ján Pavol II. Sestru Faustínu. Od roku 2000 slávime druhú veľkonočnú nedelu ako nedelu Božieho milosrdenstva. Čím to je, otec biskup, že ľudí fascinuje to posolstvo Božieho milosrdenstva aj v súčasnosti?
Budem hovoriť za seba. Tým mňa oslovuje, pretože ak sme pravdiví a poctiví ku sebe, tak si uvedomuje, Pane, ja som hriešnik. Ja som hriešnik, ja som slabý. Ja klesám, padám. A potrebujem tvoje milosrdenstvo. Kto povie, veď dobre, nejakú chybičku tu a tam mám, ale inak, veď ja som dokonalý, tak ten vlastne hovorí, ja Pána Boha nepotrebujem. A mne, keď sa to pýtaš, prichádza na v Lukášovi, je to podobenstvo, ako sa šli modliť do chrámu. Farizej a mýtnik. Farizej sa modlil tak vlastne, že sa chválil. Dávam desiatky zo všetkého, 2 razy do týždňa sa postím a žijem činnostným životom. On sa nemodlil, že potrebuje Pána Boha. On sa prišiel pochváliť. Ale ja to vlastne dám, aj bez teba, Pane. Pozri, darí sa mi. Nič mi nechýba. Som dobrý, usilujem sa. A Ježiš povie, vzadu sedel a stál mýtnik, ktorý sa len rukou bil do hrude a povedal, Bože, buď mi milostivý, mňa riešnemu. A to sme my, drahí bratia a sestry, drahí posluchači, to sme my, to som aj ja. A preto je to oslovujúce, že vďaka ti, Bože, že si milosrdný. Vďaka ti, že si otec. Že prijímaš nás ako svoje deti. A dieťa niekedy sa previní. Niekedy urobí to, čo nemalo. Otec milujúci, ktorý ho zdvíne, ktorý ho napomenie. To nepoviem mu nikdy, že nič sa nestalo. Neboj sa. Boh nezľahčuje veci. Odpúšťa, napomenie, zdvíne, obíme. A toto je, čo nás priťahuje na tom milosrdenstve, lebo všetci sme na to milosrdenstvo odkázaní. A my ďakujeme Pánovi. Aj tá antifona, ktorá hovorí, že oslavujte Pána, lebo je dobrý, lebo jeho milosrdenstvo trvá na veky.
Budúca nedeľa je už štvrtá veľkonočná nedeľa. Voláme ju aj nedeľou dobrého pastiera. Je to deň modlitieb za duchovné a reholné povolania. Myslím si, že stále je pre nás výzva, aby sme sa modlili, lebo žatva je veľká, ale robotníkov málo.
Ďakujem za tento dar štvrtej veľkonočnej nedele, dar modlitieb za nové kňazské reholné povolania a pozbudzujem vás všetkých bratia a sestry na celom Slovensku, modlite sa za nové a kňazské povolania. Modlite sa za nás, kňazov zasvetených, ktorí sme počuli Pánov hlas, odpovedali sme týmto našim povolaním, aby sme vytrvali, ale modlite sa aj za nové povolania. A prosím aj rodičov, aby mali otvorené srdce, ak ich dieťa pocíti túto túžbu, tento hlas. Otvorte cestu Pánovi. Buďte, ako to je v prvej knihe Samuelovej, o tom mladíkovi Samuelovi, ktorého volal Pán v noci. To je tretia kapitola, ja to pamätám od detstva, lebo tam, kde si začínam uvedomať, že je tu Sväté písmo, že ako mu to Boh hovorí, Samuel, Samuel, on prichádza tomu kňazovi a hovorí, tu som, volal si ma. A čo na ten tretíkrát potom povie kňaz? Kňaz spoznal, že toho Pán volá. A mu povedal, keď sa ti znova Pán prihovorí, tak povedz, tu som, hovor, Pane, tvoje slova počúva. Možno rozlíšite vo vašom synovi a dcére tento hlas. A vtedy povedzte, ako to povedal Heli. Že, a on spoznal, že ho to volá Pán. A poradte tomu synovi dcere. Ak počuješ toto volanie, ak cítiš v srdci túto túžbu, tak povedz Pánovi, tu som, tvoj sluha počúva. Ak nás teraz počúvajú mladí ľudia, tak ich pozbudzujem. Nebojte sa zasvetenia. Je to krásne. Nebojte sa odpovedať na Pánov hlas. Pán vás bude požehnávať. To je dobrodružstvo. Ale krásne dobrodružstvo. Viete, kto ide na cestu s Bohom, tak vždy ide do dobrodružstva. Ježiš nám nikdy nesľúbil nejaké pokojné vody, že tá loďka bude len tichučko a slniečko svietiť, ale nám slúbil aj tú takú burlivú vodu, hej, takú kanoistiku aj v tej vode rozvírenej, ale na tom je to dobrodružstvo, že pri Pánu Bohu nikdy nie je nuda. Že tam je to také dobrodružstvo a to mi to krásne. Tak preto vás pozbudzujem, že modlite sa aj za tých, ktorí sa už pripravujú v seminári alebo v reholiach do zasvetenia, do kňazského života, aby naozaj to správne rozlišovali, ale zároveň s radosťou odvahou mladých oslovujem, nebojte sa odpovedať, nebojte sa povedať ako ten Samuel, tu som, pošli mňa. A ako hovorí prorok, aj Jeremiáš, Izaiáš, alebo Samuel, že hovor tvoj sluha, Pane, počúva. Alebo ako povedali učeníci, že zanechali svoje siete, išli za Ježišom. A tam mali svoju loďku, mali svojho otca, svoje rodiny a predsa. Tá túžba bola silnejšia, že išli za Ježišom. Tak ja som plný vďačnosti za dobrého pastiera Ježiša Krista a za všetkých tých, ktorí chcú nasledovať a byť ako Ježiš, tiež takými duchovnými pastiermi. Využívam príležitosť aj k tomu, aby som všetkých vás pozval tu k nám na Spišskú kapitulu. Lebo to bude aj deň otvorených dverí, tu bude svätá omša do poludnia a potom popoludnia aj program, že príďte sa s nami modliť, príďte s nami chváliť, ďakovať Pána, príďte s nami aj skúsiť túto nádhernú atmosféru Spišskej kapituly, ktorá sa stále viac a viac skrášľuje, otvára ľuďom, lebo to chceme, aby toto centrum bolo živé, otvorené pre prijatie ľudí, ktorí tu prichádzajú.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať.
Aj po pesničke je hosťom monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup veľkonočné trojdnie si prežíval vo farnosti Poprad, vedia to aj naši poslucháči, pretože sme odtiaľ vysielali priamy prenos veľkonočnej vigílie z konkatedrály Sedembolestnej Panny Márie. Poďme to trošku so stopom času zhodnotiť. Ako si vnímal toto slávenie?
Bolo tam niekoľko veľmi silných okamihov. Prvým taký viditeľný, ktorý aj veriaci v konkatedrále Sedembolestnej Panny Márie videli, bolo požehnanie novej katedry. Je to konkatedrála z rozhodnutia ešte môjho predchodcu, otca biskupa Františka Tondru, ktorý požiadal o tento titul, aby bol ponechaný alebo pridelený práve tomuto chrámu Sedembolestnej Panny Márie ešte v začiatkom 90. rokov. Ale chýbala tam katedra, lebo katedrála a konkatedrála je vlastne chrámom diecézneho biskupa. Takže som vďačný, že v spolupráci aj s farnosťou, Poprad mesto, aj spolupracovníkmi bola pripravená táto katedra, miesto, odkiaľ biskup učí, odkiaľ vysvetľuje evanjelium. Tak to bol taký silný moment na Zelený štvrtok večer, keď hneď po začiatku svätej omše ako prvé bola požehnaná katedra, na ktorej biskup Rem sedí, ohlasuje evanjelium. Začína svetú omšu. A druhý silný moment pre mňa je, že na Zelený štvrtok vždy to silné gesto umývania nôh. Že to evanjelium, ktoré sa číta, že Ježiš vstal od večere, opásal si zásteru a umýva nohy. A ten dialog, ktorý zachytil evanjelista Ján medzi Ježišom a Petrom, ty mi nebudeš umývať nohy. A Ježiš povie, ak ti neumýjem nohy, nebudeš mať so mnou podiel. Na akom podiele to chce Ježiš, aby sme mali účasť? Na jeho životnom štýle. Ježiš je ten, ktorý si vzal tú poníženú sluhu, umýva nohy a povie, dal som vám príklad. Toto je moja cesta. Toto je môj podiel, na ktorom chcem, aby ste mali účasť. Veľmi silné aj pre mňa, keď ako kňaz biskup som sa skláňal k nohám a urobil toto Ježišovo gesto, ktoré je silným odkazom pre mňa, aby som bol Ježišov. Veľký piatok, najmä pre mňa okamih, keď jediný deň, keď sa teda neslaví svetom, že je tam liturgia Veľkého piatku, lebo to je obeta Krista na kríži a ten okamih úctenia kríža, to postupné odhľadovanie, hľa drevo kríža, na ktorom zomrel spasiteľ sveta a my odpovedáme, poďte, kláňajme sa, adorujme. Čo iné pre to Božou láskou urobiť, ako adorovať, ako kláňať sa. A veľkonočná vigília aj vďaka Rádiu Lumen, a som vďačný za vysielanie, bolo aj naplnené radosťou z prijatia nových členov cirkvi. Pretože som pokrstil nových členov cirkvi, pobirmoval, bolo myslím, že 7 pokrstených a celkovo 15 prijali aj z prvýkrát sväté príjmenia birmovku. A to je radosť, lebo to je znak, že hovoríme o dospelých, že majú túžbu po Ježišovi. A týmto aj pozbudzujem, že ak vy viete, máte vo svojom okolí človeka, ktorý chce prehlbiť svoj vzťah s Ježišom, chce ho spoznať, chce ho zažiť, povedzte mu, zvestujte mu Ježiša. Priviete ho ku kňazovi alebo do farnosti, kde sa pripravuje na prijatie týchto sviatostí. Alebo ak ste to vy sami, že poviete, nemám túto sviatosť, nie som pobirovaný. Žiadajte si túto plnosť týchto darov Ducha Svätého aj cez tieto sviatosti. Takže toto boli také silné chvíle, ktoré mňa sa tak oslovili. Samozrejme, veľkonočná vigília so všetkou tou nádherou, symbolikou toho vzkriesania Krista, tej také viditeľných znakov, ako je horiaci paškál, chválospev, exultét, ako je obnovenie krstných sľubov, ako je požehnanie tej veľkonočnej vody, sprievod veľkonočný. Tam tie znaky hovoria takou veľmi hlbokou rečou. Takže som vďačný a ďakujem aj za prijatie vo farnosti Poprad v našej konkatedrále a v našom, poviem, najväčšom meste našej diecézy.
Už spomenutý projekt Biblia za rok má za sebou 100 dní. Tento projekt presiahol hranicu 3 miliónov prehratí. Ako vnímaš toto dielo po 100 dňoch? Viem, že ho počúvaš, viem, že s ním stávaš. Tak ako vnímaš možno aj z reakcie ľudí, s ktorými sa stretávaš?
Áno, je to tak, ja stávam, teraz počúvame, vy, ktorí ste zapojení a počúvate evanjelium podľa Jána, a je to veľmi silné, tak aj počúvať tie texty a potom aj tie úvahy, modlitba. Mňa veľmi oslovuje tá štruktúra, že je to čítanie Božieho slova, modlitba, vysvetlenie. To máte nádherný, máme nádherný význam, ako čítať, alebo vysvetlenie, príklad, ako čítať Sväté písmo. Že vždy je to vložené do atmosféry, teda čítania, modlitby, ale to vysvetlenie preto, aby som vedel, čo mám konať. Ako? Cez tú modlitbu a vysvetlenie. Že to je taký návod aj na osobné čítanie toho Svätého písma. A tak je to veľké požehnanie pre celé Slovensko. Ja to vnímam tak. Ak by som to mal odpovedať jedným slovom na tú otázku, že ako ho vnímaš, František, tak ja to poviem slovičkom. Je to požehnanie. Požehnanie, ktoré chcem vyjadriť ďakujem všetkým tým, ktorí sú zapojení do projektu, lebo je tam mnoho ľudí, ktorí to prekladajú, texty jednotlivé pripravujú na preklad, aby to bolo po slovenčine, lebo je to projekt otca Majka Šmita zo Spojených štátov, teraz z angličtiny do slovenčiny. Všetky tie nahrávania mali svoju kvalitu. Potom samozrejme otec špirituál Patrik, ktorý je hlasom otca Majka v tom slovenskom priestore, ale aj tie tlačené všetky materiály, denník, mapa, chronológia, tabuľky a tak ďalej. To všetko, čo sa dá objednať cez vydavateľstvo Nová Jar, to je jedno úžasné dielo a ja som presvedčený, že ovocie ešte bude prinášať. Že Boh pôsobí cez svoje slovo. Mnohí mi povedia, samozrejme, ja s tým súhlasím, že nestačí len počúvať. Samozrejme, je potrebné počúvať a zachovávať. Ale prvý krok je počúvať. Keď počujeme, už vieme, čo máme zachovávať. Že sa už otvárajú naše uši a verím, že otvárajú naše srdce. Veľmi pekne ďakujem Rádiu Lumen a verím, že ešte nájde aj Rádiu Lumen ďalšie také možnosti, ako tento projekt ešte viacej dostať do povedomého, lebo viem, že o 12.30 každý deň je možné ho počúvať, ale pevne verím aj vás pozbudzujem, aby ste aj vyhľadali možnosti, ako ho sprístupniť možno v inú hodinu dňa, alebo potom po tom projekte ďalšie roky, ešte ďalej, aby to Božie slovo sa ohlasovalo. Ale máme za sebou prvú stovku, či už pomaly sa blížime ku prvej tretine tohto projektu a je to veľké požehnanie aj pre mňa samotného.
9. apríla si navštívil krakovskú arcidiecézu a stretol si sa s otcom kardinálom Grzegorzom Ryszom. Čo bolo cieľom, otec biskup, tohto stretnutia?
Poviem tri také dôvody, ktoré ma viedli k tomu, aby sme spoločne s otcom biskupom Jánom, pomocným biskupom, išli do Krakova mojimi spolupracovníkmi. Prvý, my sme susedská diecéza. Krakovská arcidiecéza a spišská diecéza máme spoločné hranice, sme susedia a patrí sa, nie? Že keď príde nový sused, a to je pán kardinál Ryš, sa stal arcibiskupom metropolitora v Krakove, že chceme sa spoznať. Ja som ho dovtedy nepoznal osobne, tak to bol taký prvý, taký ľudský a duchovný dôvod, že prísť a navštíviť sa a predstaviť sa, sme tu a sme susedia a chceme spolupracovať. Druhá vec je ma veľmi zaujíma, lebo aj my, aj krakovská arcidiecéza, ako sledujem dianie, sme zaangažovaní v tom takej túžbe budovania synodálnej cirkvi. A dokonca teraz, v týchto mesiacoch, pán kardinál rozbehol druhú diecéznu synodu, aj no i v našich diecézach boli synody, aj v našej spiskej diecéze, zhruba pred vyše 15 rokmi, a on začal krakovskú arcidiecéznu synodu, aj som sa pýtal, ako to prebie, ako metódou, formou, lebo chceme sa inšpirovať. Chceme sa navzájom počúvať. Čiže to bol taký druhý dôvod, že takého pozvúdenia v tom budovaní synodálnej cirkvi, lebo tak ju chce Svätý Otec. Tak ju chcú kardináli. On bol účastný konzistória v januári so Svätým Otcom a on nám to povedal, že my, kardináli, sme sa rozhodli, že budú dve témy so Svätým Otcom, ktorý chceme v tom januári preberať. Evangelizácia a synodalita. A to sú silné témy aj pre našu spisku diecézu. My chceme evangelizovať, najmä tých, ktorí nepoznajú Krista, a budovať tí, ktorí poznajú Krista, sú pokrstení, ako spoločenstvo bratov a sestier, ktorí každý nesie tú zodpovednosť v tom prostredí farnosti, kde žije za farnosť, že nie je to len pán farár a jeho okruh nejakých vyvolených, ale naozaj všetci tým svojím spôsobom cítia spolu zodpovednosť, že toto je moja farnosť, toto je moja rodina, toto je moje spoločenstvo. A ja tvojím súčasť a chcem byť nápomocný v tom, čo som povedal, že krstom sme účastní na tom poslaní Krista, kňaza, proroka, kráľa. Dôležité, každý pokrstený. Čiže aj toto sme sa rozprávali. No a potom tretí je aj pozvanie. Ja som pozval pána kardinála na Slovensko, konkrétne do Popradu. Zatiaľ mám prisľúbenú účasť na 15. september, keď je slávnosť 7 bolestnej Panny Márie, naša konkatedrála je zasvetená Sedembolestnej Panne Márii, tak je to, bude to útorok 15. septembra na Svetu Omšu ako hlavného celebranta, kazateľa o 17. hodine večer. On s radosťou toto prijal, čo sa veľmi teším, že tak hneď tak spontánne povedal svojom tajomníkovi, že pozri do kalendára, mám voľno, prídem. A bolo vybavené za pár sekúnd veľmi ochotne, tak sa teším na jeho prítomnosť, pozbudenie, aj tým, že je to pán kardinál, je to z Krakova, čiže aj tá mentalita, je to nástupca Jana Pavla II. V Krakove, nie v tej generácii kardinálov, ktorí tam boli. Spomenieme pána kráľa Macharského, pána kráľa Dzíviša, teraz je to pán kráľ Ríš, takže tešíme sa. A už teraz taktiež, ktorí nás počúvate, píšte si do kalendára, zakroškujte 15. september, útorok večer o 17. v Poprade.
V útorok 7. apríla si slávil spomienkovú svätú omšu za tri dievčatá, Ľudsku, Sofiu a Katku, ktoré pred dvoma rokmi tragicky zahynuli na zastávke tu v Spišskej Kapitule. Po jej skončení si požehnal krásny pamätník, ktorý bude túto udalosť pripomínať. Sú na ňom znázornené tri dievčatá, ktoré smerujú smerom ku krížu. Poďme trošku možno predstaviť ten pamätník, ktorý je takou možno dominantou vstupu do Spišskej Kapituly.
Pre tých, ktorí tu budú prichádzať, tak pripomeniem, že ten pamätník sa nachádza nedaleko miesta, kde tie tri dievčatá zahynuli, a to je autobusová zastávka pri Spišskej Kapitule, že tam autobusy zastavia hneď pri ceste. Je to veľmi pekne upravený ten terén. Naozaj veľmi pekne ďakujem polícii, Prešovskému samosprávnemu kraju, mesto Spišské Podhradie za spoluprácu, že aj z toho hľadiska bezpečnosti, že tam nová cesta, nové značenie, autobusová zastávka sa rozšírila, že je to bezpečné nastupovanie, vystupovanie, a hneď v tom prostredí je naozaj tento pamätník z Pieskovca. Váži viac ako 10 tón, výšku má 2,5 metra a sú tam tie tri, alebo siluetu troch dievčat, Ľudsky, Sofie a Katky. Je tam nad nimi kríž, ktorý je perforovaný, to znamená, že zapadajúce slnko nad lúkou, ktorú my nazývame Pažica. Ty si tu študoval, bohoslovci aj okolí viete, že to pomenovanie je typické pre túto lokalitu, že lúka sa volá Pažica, a to zapadajúce slnko je tak svieti, že cez ten perforovaný otvor sú tie slnečné lúče prechádzajú, že je to veľmi pekné, aj také duchovné, symbolické spracované. A autorom pamätníka je sochár Peter Mesároš zo Slovenského Grobu, a úmyslom bolo toto. Keď sa tá tragédia stala, my sme potom zhruba po pol roku premýšľali, že urobí sa naozaj taký pamätník, pietné miesto, tak som oslovil najmä rodičov. Lebo veľmi bola moja túžba, aby oni sa stotožili s nejakým návrhom, ktorý bude ich dievčatá pripomínať. Lebo boli to ich dcery. Takže aby, keď sa tu oni zastavia, tak aby oni cítili taký pokoj na duši, že áno, takýmto spôsobom sme chceli, aby tie naše dievčatá boli si pripomenuté. A oni tu boli na tej svätej omši, rodičia, súrodenci týchto dievčat, a som rád, že s takým pohnutím a dojatím povedali, že áno, keď sa na ten pamätník pozrieme, tak to sú naše dievčatá. Tá túžba by im bolo v srdci. A preto pozývam všetkých, ktorí príjete do areálu Spišskej Kapitule, že zastaviť sa, pomodliť sa aj pri tomto pamätníku. Nazvaný je pamätník, nie pomník. Pomník je niečo, čo je pohreb. Pomník. Možno so slovičkom spomínať, že tam to je spomník, pomník, spomíname. A to je cintorín. Chcel som, aby sa to volalo pamätník, lebo tam slovičko pamäť. Tá udalosť sa stala, je tam aj nápis pred dvoma rokmi, 6. apríla 2024. Ale je tam aj nádej. Je tam aj svetlo. Je tam vzkriesený Kristus. A my sme ľuďmi Veľkej noci. Viem, uvedomujem si, že k Veľkej noci sa ide cez Veľký piatok. Ale kresťania nezostávajú učeníkmi Veľkého piatku. Ak sme rozprávali o emauzských učeníkoch na začiatku tejto relácie, tak sme hovorili, že učeníci emauzskí odišli sklamaní, lebo to oni zostali v tom Veľkom piatku. Pochovanie, smrť a tam. A Ježiš im povedal, ale je to vzkriesenie, je to život, ktorý som priniesol. Tak nechaj tento pamätník pripomína, že Ježiš je vzkriesenie a život. Preto som veľmi rád a ďakujem naozaj všetkým, ktorí prispeli. Aj to sa chcem poďakovať zo srdca, aj prostredníctvom vášho rádia, všetkým poslucháčom Rádia Lumen a dobrodincom, pretože Bola naša túžba, aby tak, ako sme cítili vlnu solidarity a modlitby a spolucítenia v ten deň, keď sa tá tragédia stala pred 2 rokmi, tak aby aj ten pamätník bol výsledkom solidarity a podpory všetkých dobrodincov, že nie je to príspevok jedného, dvoch darcov, ale poviem naozaj taká celoslovenská zbierka, však aj prispieť ľudia spoza hraníc a ešte môžete stále prispieť, ak sa tak rozhodnete cez kontakt nájdete na našej web stránke alebo na sociálnych sieťach mojej aj spiskej diecézy, ale som veľmi rád, že aj toto je taký prejav dobroty a blízkosti, že je to dielo tak všetkých tých ľudí dobrej vôle, ktorí si tak povedali prispiejeme, lebo je to pamätník, ktorý nám bude pripomínať nie len dievčatá a ten nápis Boh je láska, lebo tamto láska sú 3 písmená, ktoré sú začiatočné písmená ich mien, L ako Lucia, S ako Sofia, K ako Katka, láska. Jedna dievčina, ktorá tam bola, mi pripomenula, že dokonca v takomto poradí tie dievčatá aj zomierali. Čo Lucka, Sofia, potom Katka pri prevoze do nemocnice. Ale ďakujem a pamätáme, že Boh je láska, že láska je silnejšia ako smrť.
Bolo to len niekoľko týždňov po tvojom zvolení na tento biskupský stolec. V oktobri si mal biskupskú vysviacku a v apríli sa to stalo. Bolo to stretnutie mladých, ktoré sa tu na spiskej kapitule organizovalo. Bola to ťažká chvíľa aj pre teba.
Áno, aj vždy, keď aj teraz, keď bola tá slávnosť, to požehnanie, to nazvem, že slávnosť, lebo to bolo aj vo veľkonočnej oktáve, čiže naozaj tam každý deň má ten titul toho vzkriesenia, tej veľkonočnej nedele vzkriesenia, tak mi prídu zase tie spomienky na mysle celkom prirodzene. Aj v homílii som povedal, že tu sa nezabúda. To sa nedá niektoré veci zabúdať. Ešte viacej možno rodiči a súrodenci majú to tak vo svojom srdci pevne už uchopené. A tak Pán dáva aj náročné chvíle, ale vďaka Bohu a vďaka aj ľuďom okolo nás Pán dáva aj požehnanie, dáva silu. Áno, bolo to vtedy to stretnutie mladých a potom o rok aj posluchači pamätajú, bolo stretnutie mládeže práve starí ľubovní a na pozvanie rodičov týchto dievčat, že oni to tak vnímali, že chcú, aby to tak bolo, aj také pripomenutie tých dievčat, aj že mladí zase aby prišli do starí ľubovne. A teraz avizujem, že bude veľké národné stretnutie mládeže v Poprade na prelome júla a augusta od 31. júla do 2. augusta v Poprade. Príďte mladí, pozbuďte starí rodičia a rodičia, vyžente mladých, že ideš do Popradu, lebo ja potrebujem, aby zažili spoločenstvo. Spoločenstvo modliace sa tu pred 2 rokmi, zrazu sme stíchli, program sa zrušil, adorovali sme, vyložili sa, bola svätá omša, Ježiš živý vo sviatosti oltárnej, adorácia, modlitby. A bolo to veľmi silné, bolo to spoločenstvo modliacich sa, viac ako 1000, myslím, že vtedy cez 1200 mladých tu prišlo, ktorí sa modlili, kláňali sa Ježišovi a Ježiš nás neopúšťa. Ježiš je s nami, Ježiš je živý. Takže aj z tohto pohľadu sa na to teraz už pozerá.
Zaplesaj nebeský chór anielov, zaplesajte oslávení v nebi. Nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. Zaraduj sa zem zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného kráľa vymanilo ťa z moci temnot. Raduj sa aj ty, matka cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy. Zaplesaj nebeský chór anielov, zaplesajte oslávení v nebi. Nech zahlaholí chválospev na oslavu víťazného Krista. Zaraduj sa zem zaplavená toľkým jasom, lebo svetlo večného kráľa vymanilo ťa z moci temnot. Raduj sa aj ty, matka cirkev, ozdobená žiarou Pánovej slávy. A tento chrám
našim jasavým spevom. A tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. A tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. Tento chrám nech zaznie našim jasavým spevom. Kristus premohol smrť a stal sa večným svetlom. Kristus premohol smrť a stal sa večným svetlom. Kristus premohol smrť sa večným svetlom. Kristus premohol smrť.
Stal sa večným svetlom.
Hosťom v relácii Od ucha k duchu je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Otec biskup, spišská diecéza prežíva jubilejný rok 250 rokov od svojho založenia. Aké udalosti sú pripravené do tých najbližších dní, ktoré nás čakajú?
Plný horlivosti za Pána slávime tento jubilejný rok, lebo to je motto nášho jubilejného roka diecézy. Motto, ktoré sme vybrali zo Svätého písma, z proroka Eliáša, prvá kniha kráľov, 19. kapitola, keď Eliáš v čase krízy, on prežíva aj osobnú krízu, uteká od vrchu Karmel, ide na vrch Horeb a Pán sa ho pýta, čo tu robíš, Eliáš? A on hovorí, som plný horlivosti za Pána zástupov. Tak to sme si tak povedali, toto sú slova, ktoré Pán, aby zazneli pre našu spišskú diecézu, že sme tu plný horlivosti za Pána, aj keď príde kríza, ťažkosť, výzvy tejto spoločnosti, ale Pána chce tu mať, aby sme boli jeho učeníkmi. Tak máme 10 jubilejných chrámov z kapitolu, spisku kapitolu 11 a v každom z týchto jubilejných chrámov je ten istý program, ale v iných časoch. To znamená, v každom sú dva večery vďačnosti. Ako pokračovanie tých nádherných večerov milosrdenstva, ktoré boli v jubilejnom roku cirkvi, minulý rok 2025. Tak dva večery v každom z tých chrámov, z tých 10, čiže 20. večerov vďačnosti a môžeme aj putovať, sú zverejnené, pozývam vás, máme web stránku, sú zverejnené jubileum.kapitola.sk, nájdete všetky potrebné informácie jubileum.kapitola.sk. Radšej zopakujem. Už otec biskup Ján začal putovanie so svätým Martinom, že do každého tohto jubilejného roku príde z relikvie o svätom Martina, z katechézou o svätom Martinovi, lebo ho chceme nasledovať v čnostiach. V každej našej farnosti a prosím vás, bratia a sestry, že pamätajte, usilujte sa o to, sa modlíme modlitbu v jubileu diecézy pred záverečným požehnaním, po svätom príjmaní, po modlitbe po svätom príjmaní. Prosím, zapojte sa, modlívajme sa za našu diecézu, aby nás Pán Boh požehnával. Tak chceme nasledovať aj svätého Martina v čnostiach. Otec biskup vám príde vždy odslúžiť svätú omšu, povzbudí Boží ľud, kňazov z toho dekanátu, ktorí sa stretnú na tejto svätej omši. Potom prichádzam ja, ako diecézny biskup, s katechézou Pane Márii. Keď sa povie Pana Mária, tak to je Levoča. Takže Levočská hora, aj mám takú sochu, repliku Pane Márie Levočské, lebo chcem aj takýmto viditeľným spôsobom ukázať, že Mária je medzi uprostred nás tiež so svojím synom. Pana Mária tiež je matka cirkvi. Takže v tých 10 chrámoch bude takáto svätá omša, katechéza zo Svätého písma, o marianskej úcte a najmä možno pre mladých chcem ukázať, že nebojme sa byť mariánsky, nebojme sa prijať Máriu za svoju matku, lebo ona neustále ukazuje na Ježiša. Urobte všetko, čo vám povie môj syn. A potom veľká, na to sa asi tak najviac tešil, to je taká dlhodobejšia, je, že týždenné diecézne misie. V každom z tých jubilejných chrámov týždeň. Je to Spišská Nová Ves teraz od 19. do 26. apríla ako prvá ide. A to sa teším, pretože to je taká duchovná obnova nielen farnosti, ale celého dekanátu. Že my voláme, pozývame kňazov, farárov, kaplanov z tých okolitých farností, veriacich, príďte do tohto jubilejného chrámu každý večer, lebo ten program je najmä na večer, aby ľudia po práci, po škole mohli prísť podvečer na tú takúto obnovu, obnoviť sa s Kristom, zažiť spoločenstvo, obnoviť svoju vieru. A na to sa veľmi teším, to bude taký špeciálny program pre mladých, pre deti, pre manželov, pre seniorov, do školy, adorácia, téze, tak kazatelia. Verím, moja túžba je, aby sme si obnovili našu vieru, aby sme obnovili, že chceme žiť s Kristom. Je to dedičstvo, my sme plní vďačnosti za vieru, ktorú sme prijali od našich predkov, ale aj plní horlivosti, aby sme túto vieru odovzdávali ďalej.
Ako na toto jubileum reagujú kňazi a veriaci, s ktorými sa stretávaš?
Verím, že dobre, tak trochu poviem tak s úsmevom. V každom z našich chrámov je jubilejná svieca. Teraz v tomto veľkonočnom dobi nie je, lebo je paškál, veľkonočná svieca pri oltári. Ale opäť, pamätajte, teraz spomínam najmä kostolníkov, aby keď skončí veľkonočné obdobie, aby vrátili túto jubilejnú sviecu naspäť ku oltári, kde je tá silueta, že 250 rokov diecézy, to logo, ktoré máme diecézy. Pamätajte, jubileum.kapitula.sk, tam nájdeš celý rozpis, program, modlitbu, jubilea, aj vysvetlenie, loga a tak ďalej, buletín. Takže vždy táto svieca v každom z našich kostolov, táto modlitba po svetom príjmaní za našu diecézu to pripomína. Moje také tie reakcie okolia sú veľmi pekné, že sa tešia, že pokračujeme ďalej, že tu bolo jubileum cirkvi a ten jubilejný rok 2025, a že nie, že končí rok, tak pán Ježiš prestal jestvovať, pán Boh nejestvuje, kostoly zatvárame, ale práve naopak, že ideme ďalej, plný horlivosti za pána. Verím, že každý si nájde tú svoju formu. Je tam ešte aj karta pútnika, že pozývame rodiny, deti, aby putovali po tých jubilejných chrámov, aby zbierali pečiatky a potom tie vyplnené pečiatky, keď nám pošlú, tak čo si aj dostanú nejakú drobnú odmenu. Pripravujeme, už verím, že naozaj nás delia len týždne, keď bude vytlačená Biblia v tomto jubilejnom roku diecézy, Sväté písmo s predhovorom svätého otca Leva 14. To je asi prvýkrát v histórii Slovenska, že budeme mať vydanie s láskavým dovolením spolku svätého Vojtecha, ale s našou obálkou a predhovormi. A predhovor nám napísal svätý otec Lev 14. Tak už naozaj najbližšie týždne by táto, poviem, tlač mala doraziť, že prísť zásielka, aby sme ju potom mohli ponúknuť k zakúpeniu všetkým tým, ktorí to túžia. My sa už tiež chystáme na púť, ako Rádio Lumen bude putovať do Krakova, tak my budeme putovať 27. júna do Ostrihomu. A burciam, volám, ktorí nás počúvate, objednávajte autobusy z každej farnosti, alebo sa spojite farnosti spoločne, aby sme sa stretli v takej radosnej oslave vďačnosti, lebo Ostrihom je arcidiecéza, z ktorej my sme odčlenili sa pred 250 rokmi a preto chceme tam prísť poďakovať. Tešíme sa na Levodskú horu, kde, ak pán Boh dá, príde pán kardinál Pier Battista Pizzaballa z Jeruzalema. A to bude veľký sviatok viery, aj vďačnosti a možno aj takých veľmi modlitieb za kresťanov v Svätej Zemi a za pokoj, o ktorému vyzval aj teraz. Sme sa modlili so Svätým Otcom Levom 14. Tá vigília, ktorá bola modlitevná za pokoj, tak aj my chceme nálevočiť sa za to modliť. A potom už naše zraky sa upierajú na 26. september, sobota, tu na Spišskej kapitule bude vyvrcholenie oslav jubilea diecézy, keď budem pozývať všetkých otcov biskupov na Slovensku, zo Slovenska všetkých bratov a sestry celého Slovenska, najmä naše diecézy, kňazov celé naše diecézy, takej radosnej oslave vďačnosti za našu diecézu a čakáme meno, ktoré nám Svätý Otec zverejní ako svojho legáta, ktorého na túto oslavu pošle so svojím posolstvom, so svojím požehnaním apoštolským, tak verím, že sa to dozvieme a potom to aj zverejníme, že koho nám Svätý Otec pošle ako svojho zástupcu, aby nám priniesol jeho pozdrav a požehnanie.
Spomínal si pápeža Leva XIV. A jeho modlitbovú vigíliu v predvečer Sviatku Božieho milosrdenstva za pokoj na celom svete. Je to také zaujímavé a prozreteľnostné, že vlastne pápeži posledných rokov alebo posledných 10 ročí, keď videli, že je nejaké nebezpečenstvo vojny, vojenského konfliktu alebo nejakej morovej epidémie, napríklad covidu, že vyzývajú celú cirkev, aby sa spoločne modlila. Urobil tak teda Leo XIV, urobil tak pápež František, ktorý na prázdnom Svetopeterskom námestí a predtým aj iní pápeži, ktorí sa vlastne modlili a vyzývali modlitbe za pokoj. A bola to modlitba posvetného ruženca.
Pripomeniem jednu vec, ktorú teraz spätne, lebo to už bude rok, ako je zvolený nový svätý otec, že keď vyšiel na balkón Leo XIV. A všetci sme čakali, vždy je to také čakanie, že prvé slova. A povedal, pokoj vám, alebo pokoj s vami. Že vás pozdravujem pozdravom skrieseného pána. Vtedy sme ešte ani netušili, Boh vie, Boh pozná, srdce a úmysle, a vtedy sme my netušili, že ako veľmi aktuálne bude pápež hovoriť, že pápež vedený, verím, Duchom Svätým, povie, čo tento svet potrebuje počuť ako prvé. Pokoj s vami, pokoj vám. Medzi tým konflikty, Svätej zemi, Irán, Ukrajina, ďalšie ohniska, vojny, neznášanlivosti. Pápež pred rokom prorocky povie, potrebujeme Kristov pokoj. A teraz vidíme, ako sa to naplňa aj cez túto modlitebnú vigíliu, že pozdrav Krista skrieseného, ktorý povie pokoj vám, ako potrebuje tento svet počuť, ako potrebujeme my počuť. To nie len o Iráne, o Ukrajine, to je o našich ľudských srdciach. Že pokoj Kristov nevládne v našich srdciach. Takže tu si to tak naplno uvedomujem, ale uvedomujem sa aj tú krásu cirkvi a toho prisľúbenia, že ju vedie Duch Svätý, že nám vždy posiela pastiera, ktorý podľa jeho srdca hovorí slova, ktoré tento svet potrebuje. A svätý otec Leo XIV. Je naozaj, mnohí hovoria, že pápežom pokoja, toho apelu, modlitby. A to, čo sme spomínali celú našu reláciu, keď som hovoril o skutku apoštolov, že ktoré sú tie štyri piliere, ktorú charakterizuje Ježišovu cirkev, ktorú dnes cirkev stále 2000 rokov vždy bude potrebovať. A sme spomenuli učenie apoštolov. Máme tu nástupcu svätého Petra, učenie pápeža. Potrebuje lámanie chleba, máme Eucharistiu, adoráciu. Teraz sme hovorili adoráciu, hovorili sme o svätých omšiach, o Emauzských učeniach, hovorili sme o našich večeroch vďačnosti, adoráciách. Potrebuje bratské spoločenstvo. Aj pápež František hovoril, že sme všetci bratia, fratelli tutti, svätý otec Leo, pokračuje v tomto, že my potrebujeme budovať bratské vzťahy, sesterské aj medzi nami. Aj keď máme iné názory, aj politické, alebo ekonomické a hospodárske, ale stále sme bratia a sestry. A štvrté, modlitba. Pápež robí to, čo ho robí prvotná cirkev. Keď bol nejaký problém, ťažkosť, výzva, čo ako prvé? Poďme sa modliť, poďme na kolena, poďme vzývať Ducha Svätého, aby osvietil naše srdce, aby nám dal ten dar múdrosti, tých správnych rozhodnutí. Toto robí Svätý Otec, keď vyzýva k vigílii modlitevnej, že poďme na kolena, áno, skrze Máriu, ruženec, prosiť tá, ktorá je kráľovná pokoja, o pokoj, aby nás Duch Svätý osvietil, osvietil tých, ktorí môžu a rozhodujú o týchto veciach, aby boli múdrymi a tí, ktorí nástrojmi Božej vôle, aby boli nástrojom pokoja pre tento svet.
Sprav zázrak v mojich ľudských dňoch, ty si môj pán, ty si môj Boh, nekonečne ti ďakujem, vo všetkej láske to už viem. Všade ma vedie tvoja ruka, hoci len seba ti ponúkam. Dávaš mi štedrosť svojej dlane, len to, čo chceš, sa zo mňa stane. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý. Thank you. veď kroky moje sú plné teba, tvojej vôle, láskavých slov i tvojho jasu. Chcem byť ozvenou tvojho hlasu, nech spievam ním, nech šepkám v noci, nech naplňa ma vzácny pocit odvahy, túžby, odpovede. Žiť v tvojich daroch a nie v biede. Viera ma ženie z miesta, keď viem, že ty si cesta. Mám tvoju pravdu v sebe, veď hľadíš na mňa z nebies. Dávaš mi život svojej krvi, som posledný, no v tebe prvý.
V relácii Od ucha k duchu je monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. 1. mája bude putovať Rádio Lumen na svoju rozhlasovú púť do Krakova. Ako si spomínaš na chvíle, keď si pred 2 rokmi putoval spolu s nami do Krakova ty? Ináč, predtým si putoval duchovne prostredníctvom nahrávok v ranom vysielaní a pred 2 rokmi si bol s nami osobne v pozícii už diecézneho biskupa.
To bola tak radostná púť, to boli také pozdravy, si pamätám, keď sme už len prichádzali tým autom a pútnici z autobusov peši mávali, kývali, pozdravovali sme sa, spievali. Toto má oslovuje, toto dodnes, keď povieš, že ako si spomínam, tak toto je tá atmosféra radosti. Verím, že to bola atmosféra radosti, že sme Ježišovi. Že sme tu ako spoločenstvo, však tam boli naozaj tisíce ľudí zhromažených. Pamätám, vtedy aj vyšlo krásne počasie na tom balkóne, odkiaľ sa slávi svätá omša, na tom areáli Božieho milosrdenstva, nádhera, potom však aj sanktuáriu, adorácia a tak ďalej. Tak zo srdca želám túto radosť. Vrátim sa k tej výzve tých skutkov apoštolov, lebo tam Sväté písmo hovorí o troch takých vlastnostiach, ktoré želám všetkým nám, aby nás charakterizovali ako tí, ktorí sme pokrstení. Že tie skutky, 2. kapitola 42-47 hovorí, že pokrstení sa vytrvalo, s vytrvalosťou zúčastňovali na Eucharistii, lámanie chleba a tak ďalej. Vytrvalosť. A ja si uvedomím, že nie je problém začať mnohé veci. Problém je vytrvať ďalej. To aj ty poznáš v Rádiu Lumen, že možno začínate nové programy, veci a dôležité je, aby sme v tom vytrvali. Že vytrvalosť vo viere, Božie slovo nám hovorí, blahoslavený, kto vytrvá, ten bude spasený. Druhá vlastnosť, radosť. Tam je napísané v tom úroku, že učeníci s radosťou ohlasovali Ježiša. A toto je, že nechaj táto púť Rádia Lumen je pozbudením k radostnému ohlasovaniu Ježiša Krista. Takému svedectvu radosti, že sme vykúpení, skriesení a že Pánovo milosrdenstvo trvá na veky. Tretia vlastnosť je napísané v tom úriku, že a Pán rozmnožoval tí, ktorí mali byť spasení. Pán rozmnožoval. To je jeho cirkev. To on dáva dar viery. My sme pracovníci, my sme robotníci, my sejeme, polievame, sadíme, ale kto dáva vzrast, povie apoštol Pavol, vzrast dáva Pán. Ja som polieval, Apolo sadil a tak ďalej. A to isté je naša úloha. Mňa, biskupa, mojich spolubratov, kňazov, ale nás ostatných, tam, kde ste, v rodinách, na pracovisku, inde, v školách. Buďme radostní rozsievači a Pán bude rozmnožovať. Nechajme to na Pána. Že niekedy sme možno takí ustarostení, že chceme tak urýchliť veci, alebo prikázať Pánovi, že kedy je ten vhodný čas, Pán pozná, čo je správne, múdre a dá vzrast vtedy, keď to prinesie požehnanie pre toho človeka, pre jeho prostredie.
Poďme trošku hovoriť aj o význame putovania v živote kresťana. Niekedy je dobré odísť z tých takých istých hodnôt a vydať sa na púť, na cestu, prosiť za niečo, niečo možno zmeniť a takto sa vrátiť domov.
Putovanie je biblické. Putovanie, keď otvoríme, prechádzame Svätým písmom, tak asi prvý putník je Abraham, ktorý putuje zo svojej krajiny, domoviny, pretože ho Boh povolal odísť z krajiny do krajiny, ktorú ti ukážem. Aj kniha Genesis 12. kapitola. A naozaj Abraham, my ho voláme, že praotec viery a môže povedať aj praotec putovania. Putovania s Bohom a za nebeským Otcom Bohom. Hej, čiže toto je dôležitá vec, že my, kresťania, sme svojim povolaním putníci. Aké bolo motto jubilejného roka 2025? Pútnici nádej. Pútnici. Pútnici, to slovíčko nás aj upozorní Pavol to, že nie sme tu navždy. Ak sme pútnik, to znamená, putujeme kdesi do cieľa. A tým cieľom nie je tento svet. Hej, to povie apoštol Pavol, že pamätajte, že my sme občania neba a že putujeme tým smerom. Čiže tam je naša vlast. Hej, Pavol povie, naša vlast je v nebesiach, tam putujeme. Hej, to je, myslím, list Kolosanov, kde sa to spomína. Naša vlast je v nebesiach. Takže aj toto všetko si uvedomujeme, že keď prichádzame na tie rôzne pútne miesta na Slovensku a v zahraničí, čo ty si povedal, že sa tak trošku vzdialíme z toho nášho komfortu, z tých takých zaužívaných vecí, ale aj z prostredia, v ktorom sa pohybujeme, preto aby sme sa tam znova vrátili, pozbudení, posilnení, ale možno aj zmenení s iným pohľadom na priority, na hodnoty, na ľudí, ktorých máme, že taký pozbudený a načerpaný novými silami žiť ako kresťania v tom prostredí, žiť to povolanie, ku ktorému nás Pán povolal. Že my neodchádzame ako putníci z toho prostredia preto, aby nám Pán Boh niečo iné dal. Nie, ty odchádzaš na tú púť ako otec, matka, kňaz, reholná sestra, študent a tak ďalej. Vrátiš sa o pár hodín alebo pár dní naspäť a buď tým, čím si, tam, kde si. Tam ťa Pán povoláva. A to pútne miesto je také vytrhnutie z toho, my to poviem, že stereotypu, preto aby ťa, Boh ťa nechce vytrhnúť z svojho života. Pán Ježiš povie, sú vo svete, ale nie sú zo sveta, že si vo svete. A toto je tvoj svet. A tam chcem, aby si bol môj apoštol, aby si ohlasoval evanjelium. A teraz ťa vytrhávam na tej púti, aby si prehodnotil, videl, načerpal síl, prosil odpustenie, obnovil sa, konal pokáň, lebo púte mali aj kajúci charakter, aby si sa vrátil obnovený a bol tým, čím ťa povolal, aby si sa stal.
Koniec koncov, ak sa vrátim k prvej otázke, k emauským učeníkom a emauskí učeníci boli pútnici.
Emauskí učeníci, Božia matka, ktorá putovala, keď sme hovorili tú Levoču, tak to je taký náš slovenský Ein Karem, teda z Nazareta ku príbuznej Alžbete. Ježiš, ktorý je pútnik. A znova mi prichádza taký pekný obraz. V našich kostoloch, keď bolo jubileum 2025, boli jubilejné kríže. A z jednej strany bol ukrižovaný Pán Ježiš, ale verím, že mnohí si spomeniete druhú stranu. Mnohí ste si kúpili tieto krížiky do svojich domovov. A pozrite si, z druhej strany je taká postava pútnika s kapucňou a palicou. A to vysvetlenie, to je Kristus, ktorý putuje s cirkvou. On je Emanuel, to znamená Boh s nami. On je náš, putuje dejinami cirkvi spolu s nami. Je tu, zostáva s nami, ide s nami. Pán neopúšťa svoj ľud. Takže naozaj to putovanie je Mária, apoštoli do celého sveta, apoštol Pavol, veľký pútnik, ohlasovateľ, emauskí učeníci a ďalší, a samozrejme Ježiš Kristus, ktorý putuje, a potom cirkev nazývame putujúcu. Čiže Ježiš, ktorý neopúšťa svoju cirkev, a my sme tiež pútnikmi smerom do nebeskej vlasti.
Otec biskup, čas dnešnej relácie sa naplňa. Ďakujem za to, že si nás prijal v priestoroch biskupského úradu v Spišskej Kapitule. Prajem zajtra požehnanú tretiu veľkonočnú nedeľu a poprosím o tvoj záverečný odkaz pre všetkých, ktorí nás dnes večer počúvali.
Vyprosujem vám radosť emauských učeníkov, ktorí sa stretli s Ježišom. Vyprosujem vám horiace srdce, keď im Pán otváral písma, lebo aj dnes Pán otvára písma nám. A vyprosujem vám spoznať, stretnúť Ježiša živého, ako ho oni stretli a spoznali v Eucharistii, To je to isté v Eucharistii. Ten istý Kristus pred 2000 rokmi, ktorého stretli emauzskí učeníci, si stretávame aj my, aby, a to je môj záver, aby sme ako emauzskí učeníci šli a zvestovali živého Ježiša našim bratom a sestram.
Naším hosťom bol monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Peter Reguli, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia.
Ceste do Emaus popri mne šiel si veľa raz, tak povedome znieli tvoje vety. Ty vravel si mi, slnko ďalej svieti. Vtedy keď som tak 2-3 dní strácal smer a bol bezradný. Znel mi ten tvoj hlas a pocítil som, že sa nestratíme. To chvíľa je, keď znova uveríme v zajatí mojich neistôt. Odrazu tu bol pevný bod.
program, ktorý...